Bókin sem nú verður lesin nefnist Skúta. Hún var gefin út af forlöginu Túbíni árið 2018 og af Menntamálastofnun árið 2019. Skúta er sérstaklega ætlun nemendum í 8. til 10. bekk. Á vef Menntamálastofnunar eru tillögur hvernig vinna má með efni bókarinnar. Höfundur er Maj-Britt Aina Kristjansson. Lesari er Rasmus Steinberg Kristjansson. Stjórnandi upptöku er Harpa Pálmadóttir. Hljóðritað hjá Hljóðbók SLF í október 2019. Á baksíðu bókar segir:
Noah og Hugo finder en skúta í parken. Den stjólið. De vil køre på den. Noah kommer til að køre út í åen. Det kan hans bil ikke holde til. Den dur ikke mere. Så nu tør han ikke gå hjem. Han vil sove i parken. Det er nat. Der kommer nogen. De leder efter skuteren. Noah må væk.